Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nangunguna ang Metro Manila sa mga lugar na may mataas na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling impormasyon ng Okta Research Team, 20 lugar sa bansa ang may mataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Nangunguna ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Cebu at Pampanga. 12 lungsod sa Metro Manila ang nakapagtala naman ng matataas na kaso. Iyan ay ang Quezon City, Manila, Taguig at Makati. Pero base sa datos ng Department of Health, tumataas ang bilang ng mga COVID-19 cases sa buong Luzon at sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Samantala, sinabi ng DOH na tanging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang hindi nakapagtatala ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19. May mga kaso na umano nito sa lahat ng mga rehiyon sa buong bansa. Kahapon, araw ng Huwebes, naitala ang 16,313 na mga bagong kaso ng COVID-19. 131,921 ang mga active cases, 9,659 ang mga bagong gumaling, habang 236 ang mga nadagdag sa mga nasawi sa COVID-19. Nasa critical level naman ang intensive care unit o ICU ng ilang ospital sa Bulacan at Pampanga dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon sa Okta Research Team, 70% ng okupado ang ICU bed sa Bulacan, kabilang ang mga paggamutan sa Santa Maria, Mikawayan at Bocaue. 71% namang okupado ang ICU bed sa Pampanga, kabilang ang mga ospital sa San Fernando at Mabalacat. Sa Metro Manila, idineklarang punuan pa rin ang COVID wards at critical care unit ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City at sa Taguig City. Nasa full capacity pa rin umano ang COVID wards at ICU ng Pasay City General Hospital. Sa ibang balita, inilabas na ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga naantalang special risk allowance ng mga healthcare workers. Ito ang kinumpirma ni Budget OIC, Tina Rose Marie Kanda.
The amount under Bayanihan 2 has actually reverted. But we were able to finance the SRA for the 20,000 healthcare workers whose claims have not been paid under the Bayanihan 2.
Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, aabot na sa 311.7 million pesos ang halaga ng pondo para sa 20,156 health workers.
It's already been released, I am told. So we will already download this to the regions and to the hospitals.
Sinabi ni Duque na iniutos ng Pangulong Duterte na ibigay ang special risk allowance sa mga health workers sa loob ng 10 araw. Nagsasagawa naman ng kilos protesta ang ilang mga healthcare workers sa mga nakalipas na araw. Hinihingi nila ang pagbibigay ng Department of Health ng kanilang meal accommodation at transportation allowance para sa mga buwan ng Setyembre hanggang Disyembre ng nakalipas na taon. Hiniling din nila sa DOH na ipalabas na ang iba pa nilang benepisyo para sa buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon.
Hindi po nila kasi binabayaran ang lahat kasi kaya nga dismayado yung mga health workers. Bakit dami yung utang?
Yan ang tinig ni Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers. Ayon kay Mendoza, magtutuloy-tuloy ang kanilang kilos protesta hanggat hindi nababayaran ng gobyerno ang kanilang special risk allowance at iba pang allowances. Magkakasarin umano sila ng malawakang kilos protesta sa September 1. Tiwala naman ang National Task Force Against COVID-19 na makakamit ng Metro Manila sa Oktubre o Nobyembre ang population protection o mababakunahan ang mga Pilipino laban sa COVID-19 para maprotektahan ang nakararami. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar, Carlito Galvez, mayroon ng 30 milyong individual ang nabakunahan sa Metro Manila. At sa Setyembre ay maaaring madagdagan iyon ng mula 10 hanggang 15 milyon. Sa mga paghahanda para sa eleksyon 2022, Sinabi ni Davao City Mayor at Presidential Daughter, Sara Duterte, na totoong tatakbo si Pangulong Duterte at si Senator Christopher Bongo bilang tandem sa darating na halalan. Mismo ang Pangulo umano ang personal na nagkumpirma nito sa kanya sa kanilang pag-uusap. Doon, binigyan umano si Mayor Sara ng dalawang liham ng kanyang ama. Ang isa ay nagmumungkahi sa kanyang kunin si Senator Go bilang running mate kung tatakbo ang alkalde sa halalan. Ginawa ni Mayor Sara ang pahayag kasunod ng paglilinaw ng Malacanang na hindi tatakbo ang Pangulo sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections kung tatakbo ang kanyang anak na alkalde. Sinabihan din ni Mayor Sara ang Pangulo at si Go na huwag siyang gamiting dahilan sa pagtakbo nila o hindi sa eleksyon. Inabisuhan din ni Mayor Sara ang nagkakagulong partido ng kanyang ama na PDP Laban na huwag siyang sisihin sa kalagayan ngayon ng partido. Huwag din daw siyang gawing political punching bag ng nagkakawatak-watak na PDP Laban. Sa ibang balita, umabot na sa 185 Pilipino ang nailikas mula Afghanistan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, 2 Pinoy ang bagong nakaalis mula doon. Nakauwi naman noong Martes sa Pilipinas ang 22 Pilipino mula sa Afghanistan sakay ng eroplano mula sa London. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.